Desire Tovar. Анализира и това в студиото психолога Александра Петрова. Здравей, Алекс, психолога от eTherapy. Теми, които поставят слушателите на Дарик Радио и потребителите на сайта eTherapy. Най-често последните месеци, може би даже последните две години, най-често споменаваната дума е криза, криза, криза. Това ни залива от всички медии. Това е част от нашия живот, начина на живот, който водим през последните години. Така че логично дойде ред и на темата стратегии за преодоляване на кризите или кризата.
Да. Здравей, Нина. Добър ден на слушателите. Всъщност, да, за стратегии при или реакции за преодоляване на кризата, и то на ниво личност. Защото това, което се случва от вече почти цяла година в България, интензивната ситуация с хората, които излизат навън, протестират, всеки по един или друг начин се научи по-активно да дава гласност на своите идеи, най-меко казано, е една обща ситуация. Но на ниво личност, в кабинета и в eTherapy ситуациите са съвсем различни. И аз категорично мога да кажа, и наблюденията на целия екип са, че хората все повече имат психосоматични оплаквания, все по-често боледуват, психиката им боледува, все по-често влизат в тежка изолация поради невъзможност за справяне с ситуацията на криза, било то социално-икономическа, която води до криза в близките, интимните, семейните взаимоотношения на всички нива, и все повече са объркани по отношение на това как да действат във всяка една ситуация. И работна, и интимна, и семейна, и по отношение на възпитание и отглеждане на деца. Така че ще говорим днес най-общо за стратегиите, за да може малко ли много да се сложи една база. Мисля, че след това трябва да продължим в отделните, ако мога така да ги нарека, звена, базови звена, в които ние се ориентираме и живеем, да направим такава тема и по отношение на кризите в семейството, и по отношение на кризите в родителските. Но мисля, че сега ще говорим активно за това какви основни стратегии като посоки имаме при справяне с кризата.
Тоест, имаме диагноза, криза е, обществена криза, няма как тя да не се отрази и личностна, и как започваме с стратегиите за преодоляването на това?
Знаеш ли, аз не случайно казах, че напоследък хората, това, което категорично споменах, е за психическата заболеваемост, за психосоматиката.
Тревожност,
невротизъм. Всеки, който тръгне по улицата, може да каже, че общия емоционален тонус, меко казано, е много тежък. И малко ли много това, което най-често срещаме като стратегия, искам да започна първо от минусите, като стратегия в нашите потребители в сайта, това е изолацията и крайното фокусиране в негативизма. За да илюстрирам какво се случва. Съответно, много често в eTherapy влизат хора, които имат поредица от тежки събития, да речем съкръщаване в работа, съответно липса на финанси, започват тежките ситуации у дома, липсата на дори минимален добър статус като базов за начин на живот, и самите ограничения, влизайки в магазина, ти започваш да пресмяташ предварително какво можеш и какво не можеш да си позволиш, по какъв начин да се ограничиш, и това е едно тежко разрастване по отношение на битието ти, буквално постоянно стъпваш на хлъзгав терен. В тази ситуация хората започват да се изолират, започват да смятат, че никой не ги разбира, съответно кой мен ще ме разбере, че са ме уволнили по по причини, които не зависят от мен, аз нищо не можах да направя.
Не съм виновен.
Никой няма сега да дойде да ми поде ръка. Започва едно системно отхвърляне на близки, на приятели, просто защото те са в различен статус. Да речем, те в този момент имат работа, в този момент ти ги виждаш, че те се чувстват по-добре и всичко се прецежда през призмата на тежкото черногледство. Съответно, малко по малко този тип хора се изолират, спират да могат да черпят резервни стратегии и да могат, за справен имам предвид, и да могат да намерят отдушник дори за негативните си мисли. Започват да живеят в миналото и съответно миналото винаги е с невъзможност да се поправи, много добре знаем, но това предъвкване на тежки ситуации ги вкарва още по-тежко в кризата и те се отчуждават. Всички стават врагове, никой не ме разбира, съответно няма и помощ от приятел, както се казва. Така че това е една от най-тежките стратегии, които хората започват да използват като защита. Буквално вкарват се в една черупка и не искат да знаят нищо за света около тях. И ако може, така се нарече, ден за ден да оцеляват. Но тук идва и един друг момент и това е така наречената психология на бедността. И колкото повече се ограничаваш, толкова по-зле започваш да живееш, защото не можеш да използваш ресурсите. Така че това е, искам да акцентирам върху него, защото това е аларма. Тоест, усетите ли, че започнете да се изолирате, да смятате, че другите не ви разбират, че по един или друг начин хората, околните, които доскоро сте имали диалог, ви стават врагове. Независимо какво ви се е случило.
Че се чувствате различни по някакъв начин от...
Това е преекспониране. Колкото и да е тежка ситуацията, все ще се намери човек, който да ви разбере, който да окаже подкрепа и най-малкото, изказвайки всички тежки мисли, се отваря ново пространство човек да може да осъзнае всъщност какво не е използвал от собствените си възможности, какво до този момент не е направил, на кой все пак може да разчита и какъв резервен път би могъл да хване, защото... Следващия най-добър начин за реагиране в кризисна ситуация, пак казвам, каквато и да било, социално-економическа, която се отразява на всички нива, личностова, свързан дори с работата, както преди малко дадох за пример, най-добре е човек да бъде гъвкав. Тоест, идеята е, каквото и да се случи, има резервни варианти. Ние мислиме тук и сега. И по един или друг начин, когато цялото общество е в тежка ситуация и човек няма много-много ходове и големи крачки като възможности напред, по един или друг начин трябва да помисли как да запази статуса си по възможно най-малко променен, т.е. да запазиш нивото.
Алекс, първа стъпка, кажете как се чувствате, споделете за проблема си, нали?
Да,
говорете.
Да не се прави тази изкуствена изолация. Второто е човек да се обърне към собствените си възможности за гъвкавост, което може да означава пренасочване в работна среда, ползване на повече близки приятели, избор на като цяло на нова посока, във всяка една ситуация да можеш да отработиш чисто рационално след като ти мине емоцията, защото всеки ден за всеки от нас се случва нещо стресово и когато човек подхожда само емоционално, спира да може да осъзнава собствените си възможности. Какво имам предвид? Когато само емоцията ни ръководи, действията започват да страдат. И човек се върти в един кръг, в който няма ход напред, защото много често емоциите се самопродуцират, особено когато са и най-вече когато са негативни. Така че другото е да се научим да рационализираме и да знаем, че това не е въпрос на лош късмет само, както много често в ИТ-терапи напоследък казват, много лош късмет, каква лоша съдба ме застигна. Ще отворя една скоба тук. За да може човек да е гъвкав, трябва да се научи да разчита на собствените си възможности и да улавя момента. Но в криза, това, което се случва много често, е да хората, и това, което сме свидетели в ИТ-терапи, да прибягват към така наречените регресивни стратегии за справяне.
Тоест?
Имам предвид, много често хората отиват и започват да играят хазарт, което игра със съдбата. И смятат, че по лесен начин могат да спечелят пари. Тоест това, което им липсва, и залагат всичко едва ли не. Тоест залагат себе си, живота си, играят си със съдбата. буквално. Или пък много често буквално се удавят в алкохол, не случайно в кризисни ситуации. Общо взето този тип справяне нараства като регресивно справяне. То се изключително
като спасение, да. Като,
буквално, то се спасение обаче. И бягство. Не случайно в криза престъпността нараства. И хората трябва да се научат да се пазят, защото това не е въпрос на късмет, а въпрос на мислене. Затова преди малко казах, че трябва да се научим да рационализираме ситуациите, защото една ситуация, в която сме подходили емоционално, тя повлича крак и след това правим следваща грешка. И тогава вече започваме да мислим, че всичко е въпрос на късмет, а всичко е въпрос на овладяване на емоциите и на способност да ги коментираме и споделим с близки хора. И не случайно в криза хората тръгват към врачки, гледачки и всякакъв тип окултни занимания, защото по някакъв начин трябва някой, който едва ли не да ги хване, да им даде някакво пророчество и да ги нахъса да се измъкнат по някакъв начин. Така че всички тези регресивни стратегии и капсулирането са до време. Това, което трябва да правим е реално да използваме активна стратегия за справяне или, както казахме преди малко, гъвкавостта, за да можем да оперираме със собствените си способности и със средата.
Дай пример, както
много
да е пример простичко. За тези вредните, да.
Много е простичко. Семейството и семейните връзки. Едно време в криза хората са обединявали срещу външния враг.
Получавали се, да.
Сега, като че ли всеки индивидуалист и всеки тръгва с рогата напред, или да доказва, или да се крие. Така че старите семейни връзки и начина на семейно сплотяване против външния враг е нещо, което всеки може да използва, защото всеки по един или друг начин има близки хора. Всеки да погледне в собствените си способности, т.е. какво друго мога да правя, с което да съм полезен на себе си, на околните, на семейството, на близките си. И когато имаш тези две опорни точки, т.е. близките и търсиш в себе си допълнителни ресурси за справяне, тогава тази неувереност, която идва чисто от изземването на собствените ти процеси на справяне, т.е. човек много често в криза си няма доверие. Започва да прехвърля отговорността навън. Какво сме се наслушали? Държавата прави това. Институциите не ми пречат. В училището е много зле. Никой човек, който е в криза и подхожда, както казах преди малко, с регресивните стратегии, който да го попиташ в фитерапи, никой не може да ти каже точно за какво си мечтае, какви цели има, какъв алгоритъм има за справяне и как стъпка по стъпка би излезнал. Тоест, ако разчитаме на семейството и на допълнителните си способности и като трета стъпка направим алгоритъм, тогава нещата вече ни изглеждат по-други и можем по-спокойно да се огледаме и да планираме бъдещето. И тогава кризата не ни изглежда толкова страшна, защото в крайна сметка, за да се справи едно цяло общество, трябва да се научим чисто като култура да можем да гледаме позитивно и да чисто в практическа позиция, а не да обвиняваме всички около нас и да стоим като в една капсула, в която по никакъв начин не може сами да разбием.
Ако този процес обаче се задълбочи, ако не можеш да хванеш границата, кога трябва да потърсиш собствения си ресурс, за да продължиш напред?
Тогава обикновено казваме, че трябва да се потърси помощ от специалист, защото действително може би ще завърша с това, с което започнахме. Когато човек не вземе на време мерки, се стига до по-тежки ситуации. Тоест психосоматика, всички заболявания, за които тук неведнъж сме говорили, агресия, отчуждение, чувство за безизходица.
Злоба.
Точно така. Не случайно хората по улиците постоянно срещат намръщени лица. И честно, Нина, трябва да ти кажа, че напоследък едно от първите оплаквания, когато човек влезе в кабинет или за сесия в фитерапия, омръзна ми, всички хора са толкова мрачни, толкова лоши, няма на кой да разчиташ. Така че, може би затова най-важният ми апел е по някакъв начин да се обърнем към традициите си и към това, което по един или друг начин искаме на нас да направят като добрина, да го дадем и на другите. Защото това е главното условие, за да може човек да усети, че има опора и близък човек.
Ако искаме да ни се усмихват по улиците, ние трябва да вървим усмихнати и ние също да,
да
се усмихваме.
Това е, най-малкото.
Това е най-неважното, да. Но всъщност е много важно.
Но на практика в криза човек трябва да прави алгоритъм за да може стъпка по стъпка да излезне. И най-важното, в криза човек не може да очаква огромни скокове и да небалансирани крачки. Тоест, много често другото, което се случва в желанието си човек да избяга от усещането за безизходица, това, което се споделя в терапии, да речем, искам да отида на пътешествие, искам да си купя това, искам да направя това. А всъщност човека е в ситуация на криза, в която трябва прекалено много други дребни неща да бъдат оправени. И колкото по-големи крачки иска да направи човек, толкова по-тежко се чувства, защото има един
искам
голям контраст.
Иска да отида на екскурзия на Малдивите, да, или на остров Бали.
За да избяга от, съответно, от тежките ситуации, с които тук не може да се справи. И тогава разочарованието е много по-голямо. Те, това, което е много важно е, както казах и преди малко, човек да се опита да запази статуса, в който е. Което означава, че пак трябва добро планиране. Реално не можеш да скочиш много нагоре, но не трябва и да падаш надолу. Така че стъпка по стъпка, тук и сега, всичко, което може да се използва като ресурс, е един от най-добрите начини за справяне.
И за финал на разговора, само последен въпрос. Аз пък чувам много често хора около себе си, които казват, аз не мога да съм щастлив, когато виждам това около себе си.
Да.
Цялото нещастие на хората.
Да. И знаеш ли, защото на практика емоцията има свойството да резонира. Не случайно там, където има много хора на едно място, емоционалната вълна буквално залива всички по един и същи начин. И когато още за сутрин съставането чуеш неприятни новини, вървиш по улицата и виждаш неприятни събития или нямаш идеята за това какво можеш да допринесеш за най-близките си, тогава този фон остава постоянно и той се разпростира, разраства се. И затова много хора, буквално дори да са добре като ситуация и работна, и семейна, преживяват заедно с всички останали тежката емоция и именно те са по някакъв начин могат да станат двигател. Защото когато имаш базата и опората на доброто си справяне, можеш да помогнеш на другите, които на практика в тази ситуация са по-зле.
Александра Петрова, психолог от Итерапи. Още теми и въпроси поставяйте и therapy.bg. Благодаря ти за този разговор. Така завършва и предаването, кой говори за днес. Спокоен ден от мен и на Александрова. До чуване.